Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11, χωρίο 15, μέχρι το 9ο χωρίο του 12ου κεφαλαίου. Όταν ήρθαν πάλι στα Ιεροσόλυμα, μπήκε ο Ιησούς στο ναό και άρχισε να διώχνει αυτούς που πουλούσαν και αγόραζαν στο χώρο του ναού. Αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμιβών και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν περιστέρια. Επίσης δεν επέτρεπε να μεταφέρει κανείς πράγματα διαμέσου του ναού. Τους δίδασκε και τους έλεγε: «Δεν λέει η γραφή ότι ο οίκος μου πρέπει να είναι οίκος προσευχής για όλους τους λαούς? Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών». Όταν τα πληροφορήθηκαν αυτά οι γραμματείς, οι φαρισαίοι και οι αρχιερείς αναζητούσαν τρόπο να τον εξοντώσουν. Τον φοβούνταν όμως, γιατί ο λαός εντυπωσιαζόταν με τη διδασκαλία του. Όταν βράδιασε, ο Ιησούς βγήκε έξω από την πόλη. Το επόμενο πρωί, καθώς περνούσαν από το ίδιο μέρος, είδαν τη σικιά ξεραμένη από τη ρίζα. Ο Πέτρος θυμήθηκε και λέει στον Ιησού: «Διδάσκαλε, κοίτα, η σικιά που καταράστηκε ξεράθηκε». Τότε ο Ιησούς στράφηκε και είπε στους μαθητές: «Να έχετε πίστη στο Θεό. Σας βεβαιώνω πως όποιος πει σε αυτό το βουνό, σήκω και πέσε στη θάλασσα, χωρίς να αμφιβάλλει μέσα του, αλλά με πίστη πως ό,τι λέει γίνεται, τότε θα του γίνει αυτό που ζητάει. Γι' αυτό σας λέω, όλα όσα ζητάτε όταν προσεύχεστε, να πιστεύετε ότι θα τα λάβετε και θα σας δοθούν. Και όταν στέκεστε να προσευχηθείτε, να συγχωρείτε αν έχετε κάτι εναντίον οποιουδήποτε, ώστε και ο ουράνιος πατέρας σας να συγχωρήσει τα παραπτώματά σας. Εάν όμως εσείς δεν συγχωρείτε, ούτε και ο ουράνιος πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα». Έρχονται πάλι στα Ιεροσόλυμα. Ενώ περπατούσε ο Ιησούς στο ναό, τον πλησιάζουν οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι. «Με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά?» του λένε. «Ή ποιος σου έδωσε αυτή την εξουσία να τα κάνεις όλα αυτά?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Θα κάνω κι εγώ σε εσάς μια ερώτηση να μου την απαντήσετε. Και τότε θα σας πω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Το βάπτισμα του Ιωάννη προερχόταν από το Θεό ή από τους ανθρώπους? Απαντήστε μου». Αυτοί συζητούσαν μεταξύ τους και έλεγαν: «Αν πούμε ότι προερχόταν από το Θεό, θα μας πει γιατί λοιπόν δεν το πιστέψατε. Αλλά και πώς να του πούμε από τους ανθρώπους?» Φοβούνταν το λαό, γιατί όλοι θεωρούσαν τον Ιωάννη προφήτη. Αποκρίθηκαν λοιπόν στον Ιησού: «Δεν ξέρουμε». Τους λέει τότε και ο Ιησούς: «Ούτε κι εγώ σας λέω με ποια εξουσία τα κάνουν αυτά». Ο Ιησούς άρχισε να τους μιλάει με παραβολές. Ένας άνθρωπος φύτεψε αμπέλι, το περίφραξε, έσκαψε άνοιγμα κάτω από το πατητήρι και έχτισε πύργο. Μετά τον νίκιασε σε γεωργούς και έφυγε σε άλλον τόπο. Όταν ήρθε ο καιρός, έστειλε ένα δούλο στους γεωργούς για να πάρει το μερίδιο από τον καρπό του αμπελιού. Αυτοί τον έπιασαν, τον έδιραν και τον έστειλαν πίσω με άδεια χέρια. Τους έστειλε ξανά κι άλλον δούλο. Κι αυτόν τον χτύπησαν με πέτρες στο κεφάλι, τον κακοποίησαν και τον έδιωξαν. Έστειλε κι άλλον και τον σκότωσαν. Και πολλούς άλλους έστειλε, από τους οποίους άλλους έδιραν και άλλους σκότωσαν. Του έμεινε ένας ακόμα, ο αγαπημένος του γιος. Αυτόν τους τον έστειλε τελευταίον. «Θα σεβαστούν το γιο μου», σκέφτηκε. Οι γεωργοί όμως εκείνοι, όταν τον είδαν να έρχεται, είπαν μεταξύ τους: «Αυτός είναι ο κληρονόμος. Εμπρός να τον σκοτώσουμε και η κληρονομιά θα είναι δική μας». Τον έπιασαν λοιπόν, τον σκότωσαν και τον πέταξαν έξω από τα μπέλη. Τι θα κάνει ο οικοδεσπότης του αμπελιού? Θα έρθει και θα εξολοθρέψει αυτούς τους γεωργούς και θα δώσει το αμπέλι σε άλλους.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο διπορικό της βίβλου σήμερα, όπου θα δούμε στο κεφάλαιο 11 του Μάρκου, μετά από την είσοδο του Ιησού Χριστού, τη θριαμβική, στα Ιεροσόλυμα, θα δούμε το πώς ο Ιησούς Χριστός μπήκε στο ναό. Και στα εδάφια 15-19 βλέπουμε τον Ιησού να καθαρίζει το ναό. Ενώ ο Άγιος σκοπός του Θεού ήταν να χρησιμοποιείται ο ναός για τη λατρεία του, για την προσευχή του, οι Ιουδαίοι είχαν κάνει μια κατάχρηση του ναού. Βρήκαν την ευκαιρία με τις θυσίες που γινόταν εκεί να αγοράζουν και να πολλούν αντικείμενα και ζώα για τις θυσίες. Με την πράξη του αυτή, ο Ιησούς Χριστός να καθαρίσει το ναό, μας διδάσκει ότι ο ναός, η εκκλησία την οποία έχουμε αφιερώσει για τη λατρεία του Θεού, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για ανθρώπινους σκοπούς με τους οποίους να αντικαθιστάμε τον σκοπό που ο Θεός μας έχει δώσει, το ναό και την εκκλησία. Στην πραγματικότητα είναι αυτή η δεύτερη μέρα μετά από τη θριαβική είσοδο, μετά από την Κυριακή, είναι η δεύτερη μέρα, η Δευτέρα θα λέγαμε. Και ο Ιησούς καθαρίζει το ναό από όλους αυτούς τους αργυραμιβούς που βρισκόταν εκεί στο ναό. Υπήρχαν τραπεζίτες, ένα μικρό χρηματιστήριο για τους ξένους που ερχόταν από άλλες χώρες και έπρεπε να αλλάξουν τα νομίσματά τους. Δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ξένα νομίσματα και χρειαζόντουσαν ειδικά νομίσματα, τα νομίσματα του ναού. Ήταν πολύ έξυπνοι οι Εβραίοι. Κανενός το νόμισμα δεν περνούσε. Όλα ήταν ακάθαρτα. Όλα ήταν κοσμικά, τα ρωμαϊκά, από τις άλλες περιοχές, όλα τα νομίσματα, και έπρεπε να γίνει εκεί η ανταλλαγή στα νομίσματα του ναού. Φυσικά, όταν οι αργυραμιβοί έκαναν την αλλαγή, χρέωναν φυσικά και ένα ποσοστό κέρδους για τον εαυτό τους. Υπηρετούσε, θα πει κάποιος, ένα καλό σκοπό, κατά κάποιο τρόπο. Αλλά το πρόβλημα για τον Ιησού ήταν ότι είχαν κάνει τον τόπο εκείνο από ναό του Θεού σε σπήλαιο ληστών. Είχαν καταντήσει τη θρησκεία μια απάτη. Και αυτό, φίλοι, μας κάνει όλους μας πάρα πολύ προσεκτικούς. Και βέβαια μπορούμε να καταλάβουμε τι ήταν αυτό που ανάγκασε τον Ιησού Χριστό να ανατρέψει τα τραπέζια των αργυροαμοιβών που πουλούσαν περιστέρια, που πουλούσαν τα ζώα εκεί μέσα στο ναό. Σας θυμίζω ότι λίγο πριν ο Ιησούς είχε καταραστεί την άκρα πισικιά. Λοιπόν, ταιριάζει αμέσως μετά που οδηγήθηκε στο ναό για τον τελικό καθαρισμό του ναού από τους βέβυλους. Ο πιο φανερός λόγος αυτού του περιστατικού με τη σικιά ήταν να τονώσει την πίστη των μαθητών και να τους δείξει ότι έχει εξουσία πάνω στην φύση όπως και πάνω στον οίκο του Θεού. Γι' αυτό μετά προχωράει στον ναό. Αυτό που τους έδειξε συμβολικά με τη σικιά, την εξουσία που είχε πάνω στο λαό του Θεού, πάνω στον Ισραήλ, έρχεται τώρα να το δείξει με την εξουσία του πάνω στον οίκο του Θεού. Η ανατροπή των πάγκων με τα εμπορεύματα των εμπόρων εκείνη την ημέρα ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι των εχθρών του Ιησού. Βλέπετε, οι άνθρωποι αντιδρούν. Αντιδρούμε όλοι μας όταν θίγονται τα οικονομικά μας συμφέροντα. Και ο Ιησούς αρνήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την εξουσία του στους κακόβουλους απίστους που ρώτησαν για αυτήν την εξουσία. Οι πιστοί δεν μπορούσαν να αμφιβάλλουν ότι ήταν η δύναμη του Θεού, ήταν η ενέργεια του Θεού, ήταν η εξουσία του Θεού πάνω του. Αλλά μου κάνει εντύπωση ιδιαίτερα το εδάφιο 17 που λέει εκεί ο Ιησούς. Τους δίδαξε και τους έλεγε: «Δεν λέει η Γραφή ότι ο οίκος μου θα πρέπει να είναι οίκος προσευχής σε όλους τους λαούς? Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών». Ο Θεός, σε μια εκδήλωση εύνοιας σε εμάς τους ανθρώπους, έδωσε την παρουσία του Ιησού Χριστού μέσα στον κόσμο. Η πρώτη εύνοια του Θεού στους ανθρώπους ήταν όταν έδωσε τη σκηνή του μαρτυρίου να κατοικεί ο Θεός μέσα στο λαό Ισραήλ, μέσα στην έρημο. Μετά έδωσε το ναό του Σολομώντα, στους πιστούς του. Και αυτά ήταν τα μέσα της πρόσβασης και της παρουσίας του. Το ναό του Θεού οι άνθρωποι είχαν αρχίσει να το χρησιμοποιούν διαφορετικά από τον σκοπό για τον οποίο είχε χτιστεί. Ο σκοπός του ήταν να έρθει ο λαός στην παρουσία του Θεού και να το λατρεύσει, όχι να το μεταβάλει σε ένα εμπορικό κέντρο. Και αυτό ακριβώς ο Ιησούς Χριστός διόρθωσε. Την επόμενη μέρα, μας λέει ο Ευαγγελιστής, δηλαδή τρίτη μέρα μετά την είσοδο, καθώς περνούσανε από το ίδιο μέρος, είδαν τη σικιά που είχε καταραστεί ο Χριστός ξηραμένη. Και ο Πέτρος θυμήθηκε τα λόγια του Ιησού και είπε στον Ιησού: «Δάσκαλε, κοίτα, η σικιά που καταράστηκες ξεράθηκε». Θαύμασαν για τη σικιά και αυτό που είχε κάνει ο Ιησούς. Και αυτό δίνει αφορμή στον Κύριό μας Ιησού Χριστό να τους διδάξει για την προσευχή, λέγοντας να έχετε πίστη στον Θεό. Και αρχίζει μετά να τους δίνει οδηγίες περί προσευχής. «Σας βεβαιώνω πως όποιος πείσει σε αυτό το βουνό σήκω και πέσε στη θάλασσα, χωρίς να αμφισβητήσει μέσα του, αλλά με πίστη πως ό,τι λέει γίνεται, τότε θα του γίνει αυτό που ζητάει. Γι' αυτό σας λέω, όλα όσα ζητάτε όταν προσεύχεστε, να πιστεύετε ότι θα τα λάβετε και θα σας δοθούν». Αυτή είναι η πρώτη αλήθεια η οποία διδάσκει εδώ ο Ιησούς Χριστός. Όταν προσευχόμαστε, πρέπει να πιστεύουμε στη δύναμη του Θεού. Ο Θεός απαντά τις προσευχές μας με φυσιολογικό τρόπο και με τους νόμους της φύσης, αλλά όταν είναι το θέλημά Του, απαντά στις προσευχές μας και με θαύματα που υπερβαίνουν τους φυσικούς νόμους. Η δεύτερη αλήθεια περί προσευχής που θα δούμε παρακάτω είναι η κατάσταση του προσευχομένου. Δεν είναι μόνο η δύναμη του Θεού που απαντά τις προσευχές μας, αλλά και η κατάσταση της καρδιάς μας που αποτελεί κατά κάποιον τρόπο το δοχείο, το μέσο με το οποίο ο Θεός θα μας δώσει τις ευλογίες Του. όταν το δοχείο δεν είναι καθαρό, δεν είναι άδειο, ο Θεός δίνει κάποιες ευλογίες, αλλά εμείς δεν μπορούμε να τις λάβουμε, γιατί οι καρδιές μας δεν είναι έτοιμες να τις δεχτούν. Τα λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού εδώ περί προσευχής και περί πίστης μας θυμίζουν το εδάφιο της Επιστολής προς Εβραίους, το 11ο κεφάλαιο, και εδάφιο 6. Χωρίς όμως πίστη είναι αδύνατον να ευαρεστήσει κανείς τον Θεό, γιατί αυτός που τον πλησιάζει σε προσευχή πρέπει να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός και ότι ανταμείβει εκείνους όσους τον αποζητούν. Η δασκαλία εδώ του Ιησού μας καλεί να έχουμε πίστη στο Θεό, να περιμένουμε μεγάλα πράγματα από το Θεό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις εγωιστικές μας επιθυμίες. Αντίθετα, όταν έχουμε πίστη στο Θεό, δεν γίνεται το δικό μας το θέλημα, αλλά γίνεται το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Φυσικά, ο χριστιανός δεν χρειάζεται να ρίχνει γύρω του βουνά στην κυριολεξία, αλλά αντίθετα χρειάζεται δύναμη για να ζει και να αντιμετωπίζει τα καθημερινά βουνά από φροντίδες, από έγνοιες, από προβλήματα. Αυτός είναι ο λόγος που ο Παύλος μπορούσε να προσεύχεται για τους Εφέσιους. «Δια να δώσει σε εσάς, κατά τον πλούτο της δόξης αυτού, να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του πνεύματος αυτού εις τον εσωτερικόν άνθρωπο». Εφεσίους 3:16. Φίλοι μου, αν προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον, θα πρέπει να προσευχόμαστε όχι να έχουμε δύναμη να μετακινούμε βουνά, αλλά να έχουμε πνευματική δύναμη να αντιμετωπίζουμε τα καθημερινά βουνά των δυσκολιών και των προβλημάτων μέσα στη ζωή μας. Να ενισχυθούμε δηλαδή από το Άγιο Πνεύμα στον εσωτερικό άνθρωπο, όπως προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος, για να μπορέσουμε να υπερνικήσουμε τα βουνά, να κατακτήσουμε τα βουνά. Ο Κύριος μας ολοκληρώνει τη δασκαλία του με τα εδάφια 25-26. Και όταν στέκεστε να προσεύχεστε, να συγχωρείτε αν έχετε κάτι εναντίον οποιουδήποτε, ώστε και ο ουράνιος πατέρας σας να συγχωρήσει τα παραπτώματά σας. Υπάρχει εδώ μια ξεκάθαρη προϋπόθεση που ο άνθρωπος πρέπει να εκπληρώσει πριν η προσευχή του εισακουστεί και απαντηθεί από τον Θεό. Αν έχουμε ένα πνεύμα που δεν συγχωρεί, βραχυκυκλώνουμε τη δύναμη της προσευχής. Ο Θεός μας συγχωρεί με τη χάρη του Χριστού. Αυτός είναι ο τρόπος που σωζόμαστε. Αυτός είναι ο τρόπος που καθημερινά αγιαζόμαστε, με τη συγχώρεση και με τη χάρη του Χριστού. Αλλά αν έχουμε δύναμη μέσα στη ζωή μας, πρέπει να υπάρχει συγχώρεση. Πρέπει εμείς να συγχωρούμε πρώτα τους άλλους, για να περιμένουμε και ο Θεός να μας συγχωρεί. Ο Κύριος Ιησούς λέει «όταν στέκεστε να προσεύχεστε». Και φυσικά, εδώ δεν μας υποδεικνύει κάποια συγκεκριμένη στάση κατά την ώρα της προσευχής. Το να στέκεσαι, να στέκεσαι όρθιος μπροστά στην παρουσία του Θεού, είναι μια στάση προσευχής που βλέπουμε αρκετά συχνά μέσα στο Λόγο του Θεού. Μια άλλη στάση είναι το γονάτισμα. Το να πέσει κανείς κατά πρόσωπο μπροστά στο Θεό δείχνει μεγάλη ταπείνωση και συνέστηση αναξιότητας που επίσης συναντούμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Τέλος, το σκύψιμο του κεφαλιού είναι μια άλλη στάση ταπεινοφροσύνης. Μόλις ο Ιησούς τελειώνει τη δασκαλία του περί προσευχής, έρχονται οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι και ρωτούνε ποια είναι η εξουσία με την οποία ο Ιησούς έκανε και είπε όλα αυτά μέσα στο ναό. «Με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά?» του λένε. «Ποιος σου έδωσε αυτήν την εξουσία να τα κάνεις όλα αυτά?» Αυτά είναι τα λαγωνικά του μίσους που είχαν κυνηγήσει τον Ιησού από την αρχή της διακονίας του. Τώρα τον βρίσκουν μέσα στα λιμέρια τους. Αυτοί είναι οι θρησκευτικοί ηγέτες, οι επίσημοι αντιπρόσωποι της θρησκείας στην εποχή τους, και φυσικά ήδη δεν τον έχουν εξουδοτήσει, δεν του έχουν δώσει εξουσία να μιλάει, δεν τον έχουν δώσει εξουσία να κάνει τέτοια πράγματα. Ο Ιησούς τους απάντησε πάρα πολύ έξυπνα. «Θα κάνω κι εγώ σε εσάς μια ερώτηση», τους είπε, «να μου απαντήσετε. Και τότε θα σας πω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Το βάπτισμα του Ιωάννη προερχόταν από τον Θεό ή από τους ανθρώπους? Απαντήστε μου». Αυτά είναι μια πολύ καλή ερώτηση, πολύ έξυπνη ερώτηση και καταστροφική ερώτηση για αυτούς τους θρησκευτικούς ηγέτες. Αν έλεγαν ότι το βάπτισμα του Ιωάννη ήταν από τον ουρανό, ήταν από τον Θεό, τότε θα τους ρωτούσε γιατί τότε δεν το δεχτήκατε, γιατί δεν τον ακολουθήσατε. Αν αποκρινότανε ότι ο Ιωάννης δεν ήταν από τον Θεό, τότε ο λαός θα ήταν εναντίον τους, γιατί ο λαός είχε δεχθεί τον Ιωάννη. Και έτσι σιωπούσανε. Αφού συζήτησαν μεταξύ τους και κατάλαβαν το αδιέξοδο, του είπανε «Δεν ξέρουμε». Τότε λέει και ο Ιησούς «Ούτε κι εγώ σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά». Και με αυτόν τον τρόπο ο Ιησούς ξέφυγε από αυτούς τους ανθρώπους που θέλαν να τον παγιδεύσουνε. Επειδή οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι του λαού ελέγχθηκαν από τον Χριστό, ήθελαν να δικαιολογήσουν σε αυτούς τους και να αποδείξουν ότι ο Ιησούς δεν είναι Θεός, δεν είναι Μεσσίες. Έτσι, η συνείδησή τους ίσως να ήταν ήσυχη. Αυτή είναι η στάση του αμαρτωλού ανθρώπου απέναντι στο Θεό και στο Λόγο του. Όταν ο Λόγος του Θεού ελέγχει τον αμαρτωλό, αυτός είτε θα πρέπει να τον απορρίψει και να αμφισβητήσει τη θεοπνευστία του, ή θα πρέπει να μετανοήσει και να ζητήσει τη συγχώρεση από τον Χριστό. Και αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε αυτή τη θέση τώρα. Ο Ιησούς λοιπόν δεν πέφτει στην παγίδα των εχθρών του, αλλά ίσα ίσα τους οδηγεί αυτός σε παγίδα. Αν τους έλεγε ότι ήταν από τον Θεό, τι αποτέλεσμα θα είχε? Θα τον ρωτούσανε γιατί δεν υποτάσσεται στη δική τους εξουσία. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έψαχναν για απάντηση. Προσπαθούσαν να τον παγιδέψουν. Δεν είχαν μια πρόθεση να ακολουθήσουν τη διδασκαλία του Ιησού, αν εκείνος τους απαντούσε. Δεν τους απαντάει, γιατί ο Ιησούς δεν πέφτει στην παγίδα τους. Και αυτό είναι μια από τις αποδείξεις της θεότητας του Ιησού Χριστού, ο τρόπος που χειριζόταν τους εχθρούς του. Όμως εδώ τελειώνει το κεφάλαιο 11 και πηγαίνουμε τώρα στο κεφάλαιο 12. Στο κεφάλαιο αυτό, όπως και στα επόμενα κεφάλαια, δεν υπάρχουν θαύματα. Έχουμε πει ότι ο Μάρκος, το Ευαγγέλιο αυτό, είναι ένα Ευαγγέλιο δράσης, με έμφαση στα θαύματα. Αλλά η δράση επιβραδύνεται τώρα και φτάνει σε βαθμό σημειωτών. Στην πραγματικότητα μπαίνουμε σε μία σιωπή, σε μία περίοδο ησυχίας, αλλά είναι πριν την καταιγίδα, πριν τη μεγάλη δράση του πάθους του Ιησού Χριστού. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα μικρό σκελετό του κεφαλαίου αυτού. Πρώτα απ' όλα είναι ο Ιησούς που επιταχύνει τη μάχη με τους θρησκευτικούς ηγέτες με την παραβολή του αμπελιού στα εδάφια 1 με 12. Μετά, ο Ιησούς χαλάει τα σχέδια των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων σχετικά με την πληρωμή των φόρων του Κέστρα στα εδάφια 13 με 17. Ο Ιησούς καταπνίγει το σκεπτικισμό των Σαδουκαίων σχετικά με την Ανάσταση στα εδάφια 18 με 27. Καθησυχάζει το μυαλό του γραμματέα σχετικά με τη μεγάλη εντολή στα εδάφια 28 με 34. Ο Ιησούς ρωτάει τους Φαρισαίους για το Μεσσία και αναφέρει τον Ψαλμό 110 στα εδάφια 35 με 40. Και ο Ιησούς εγκρίνει γραφικές προσφορές αξιολογώντας τα δύο λεπτά της χείρας στα εδάφια 41 με 44. Μπαίνουμε τώρα σε μια περιοχή που είναι όλο δράση, αλλά διαφορετικού είδους θα λέγαμε. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Πασχαλινός αμνός και προσφέρεται τώρα για μια κοντινή εξέταση πριν σφαγιαστεί. Σας θυμίζω ότι το Πασχαλινό αρνί, πριν το σφάξουν και το ετοιμάσουν για την θυσία του Πάσχα, το παρατηρούσαν από κοντά για να σιγουρευτούν ότι ήταν χωρίς ελάττωμα. Έτσι λοιπόν εξετάζεται και ο Υιός του ανθρώπου. Στην πραγματικότητα, αυτή δεν είναι μια περίοδος ησυχίας και απραξίας, αλλά είναι μια περίοδος σφοδρότατης συμπλοκής με τους θρησκευτικούς ηγέτες. Και οι δύο πλευρές φέρουν το βαρύ τους πυροβολικό και κάνουν όλες τις ρυθμίσεις και προετοιμασίες για τη μάχη του ουρανού και της κόλασης, του φωτός και του σκότους, του Θεού και του Σατανά. Τα τρία χρόνια περιοδικών αψιμαχιών που Ιησού με τους θρησκευτικούς ηγέτες ξεσπούνε τώρα σε μια πικρή συμπλοκή. Παίρνει την πρωτοβουλία ο Ιησούς, κερδίζει την προφορική μάχη και πάβουν να προσπαθούν να τον παγιδέψουν με αυτόν τον τρόπο. Είχαν ελπίσει να τον αναγκάσουν να πει κάτι που θα έστρεφε το λαό εναντίον του. Όλες οι ερωτήσεις που κάνουν είναι φορτισμένες, είναι παγίδες. Ο Ιησούς ξεκινάει τη σύγκρουση με μια πολύ καυστική παραβολή εναντίον των εχθρών του. Ένας άνθρωπος φύτεψε αμπέλι. Το περίφραξε, έσκαψε, έκανε ό,τι ήταν αναγκαίο για να υπάρχει πολύ καρπός και τον νίκιασε κάποιους γεωργούς και έφυγε σε άλλο τόπο. Όταν ήρθε ο καιρός, έστειλε ένα δούλο να πάρει το μερίδιό του. Αυτοί όμως τον έπιασαν και τον σκότωσαν. Αναγκάζεται ο ιδιοκτήτης να στείλει άλλο δούλο. Τον χτύπησαν, τον κακοποίησαν, τον έδιωξαν. Έστειλε κι άλλον και τον σκότωσαν κι αυτόν. Τότε σκέφτηκε ο άνθρωπος, «Ας στείλω τον αγαπημένο μου γιο. Θα τον σεβαστούν τουλάχιστον το γιο μου». Αλλά οι γεωργοί εκείνοι, μόλις τον είδαν έρχεται, είπανε, «Αυτός είναι κληρονόμος. Ας τον σκοτώσουμε να γίνει δική μας η κληρονομιά». Τον έπιασαν λοιπόν, τον σκότωσαν και τον πέταξαν έξω από τα μπέλη. Τι θα κάνει τώρα ο ιδιοκτήτης του αμπελιού? Δεν θα έρθει να εξολοθρεύσει τους γεωργούς και να δώσει το αμπέλι σε άλλους? Στην παραβολή αυτή θα επανέλθουμε. Αλλά πολύ σύντομα, στην πραγματικότητα εδώ, ο αμπελώνας συμβολίζει το λαό Ισραήλ. Ο ιδιοκτήτης του αμπελώνα είναι ο ίδιος ο Θεός. Οι διάφοροι υπηρέτες που έστειλε ο Θεός στον αμπελώνα είναι οι προφήτες. Είναι αυτοί που έστειλε για να λάβουν το καρπό. Οι γεωργοί που καλλιεργούν τον αμπελώνα είναι ο λαός, είναι οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, είναι οι αρχιερείς. Και ο Υιός του ιδιοκτήτη ασφαλώς είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Με την παραβολή αυτή ο Ιησούς θέλει να μας διδάξει ότι ο κόσμος δεν δέχτηκε τους προφήτες που έστειλε ο Θεός, ούτε καν τώρα τον ίδιο τον Ιησού Χριστό δέχτηκε. Επίσης, ο Θεός θα τιμωρήσει όλους εκείνους που φώνευσαν τους προφήτες του Θεού και εκείνους που απέρριψαν τον Ιησού Χριστό. Είναι ένα μάθημα κρίσης, μια ετιμιγορία κατά των ηγετών του Ισραήλ. Όμως είναι ένα μάθημα και για όλους εμάς που θα πρέπει να αναρωτηθούμε. Βγάζουμε τον καρπό που θέλει ο Θεός? Είμαστε το καλό αμπέλι που καρπίζει για τη δόξα του Θεού? Ο Θεός μας έχει δώσει όλα τα μέσα για να καρπίσουμε. Φέρνουμε τον καρπό που θέλει ο Θεός? Για μοιάζουμε κι εμείς σαν τον άγωνο αμπέλι του Ισραήλ? Ας εξετάσουμε λοιπόν, φίλοι μου, τους εαυτούς μας και ας προσευχηθούμε να είμαστε η καλή γη, το καλό αμπέλι που φέρνει το πνευματικό καρπό που θέλει ο Θεός, δηλαδή τη μετάνοια και την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και με αυτή την ευχή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 TAF K 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό TAF θήτα 87 524 TAF K 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι TWR.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.